WeCast. My time.
Tässä on nyt vähän kansanjuhlan tuntua. Täällä on ihan järkyttävän pitkä jono ja vaikea sanoa, että mitä täällä oikein jonotettaisiin, jos ei tietäisi.
Tämä on vähän niin kuin sä yleensä sanot, Mikko, että kansalaisturilla tavataan.
Just näin.
Mutta tämä on siis Kasperin Mikon podcast numero 41. Me ollaan tavalliseen tapaan kentällä. Ja nyt me ollaan menossa paikkaan, mihin aika harva pääsee, paitsi noin 1000 ihmistä, jotka jonottaa tässä meidän kanssa, eli uuteen keskustakirjastoon.
Täällä on paikalla muitakin kilpailevia mediaedustoja. Tuolla on ilmeisesti Valemedia Hesarin ihmiset. Mun tekisi mieli pistää sellainen, tiedätkö, battle, että kumpi haastattelee kumpaa ensimmäisenä.
Ai niin kuin breaking news tyyppi. Mutta sä tiedät, Mikko, että meidän podcast ilmestyy aina torstaisin, joten mä luulen, että Helsingin Sanomalla on vielä se etu meihin verrattuna. Ennen kuin meistä tulee päivittäinen podi, niin ne saa kyllä kaapeloitua ulos ne uutiset jotenkin saman tien. Mutta tiesäksä, Mikko, mikä on kans breaking news, joka vastikään selvisi? Sinä ja minä, Mikko, me esynnytään live-podillamme Ruissokissa tänä vuonna.
Me uskallettiin unelmoida ja nyt unelmat kävi toteen tällä kertaa.
Mä sanoisin, että tietenkin niin kuin Suomen suurimpana podcastina ihmisen, jotka toi podcastit Suomeen, niin tää on aika luontevaa, että me myös esiinnytään Suomen suurimmalla ja vanhimmalla festivaalilla.
Ja meidän unelmahan meni alun perin niin, että me nimenomaan haluttaisiin jossain tällaisissa vähän pienemmässä puheohjelmiin keskittyneessä teltassa poddata. Eikö se näin ollut? Näin, tästä on ollut koko ajan puhuttu.
Ja nimenomaan niin kuin Jakky Makupala teltassa. Mutta mä en tiedä, onko sillä nyt varsinaista nimeä tällä. Se oli joku puheteltta.
Kupla on se nimi.
Kupla. Ihan mahtavaa. Just niin kuin meille tehty. Niin mä sanoisin, että siinäkin meillä on etumatkaa esimerkiksi tähän aamusaunapodiin verrattuna.
Monesti kun ollaan jossain kaveriporukassa vietetään iltaa, niin saattaa tulla sellainen hetki, että on vähän tylsää. Onko sulla käynyt?
Joillakin on, joillakin ei.
Yhtäkkiä vaan puheenaiheet loppuu kesken, ei ole enää mitään puhuttavaa. Ja sellaisiin tilanteisiin sopii seuraleikit, eikö niin?
Kyllä, kyllä.
Ja mä oon nyt kehittänyt uuden seuraleikin ja sen nimi on Voisko olla Berliinissä? Siinä on niin kuin vaan ideana listata erilaisia asioita ja paikkoja ja sitten vaan arvioida, että voisiko se olla Berliinissä. Onko sama kuin Berguissa?
Siis sä meinaat, että nyt kun tässä on tämmöinen niin kuin 1000 metrin jonoa uuteen keskustakirjastaan, onko tämä vähän niin kuin Helsingin Berghain, tämä uusi keskustakirjasto?
Just tätä mä hain takaa. Ja sitten katsoppa, tuossa on vähän tällaisia, onko toi sitten, mikä tämän nimi oli?
Tämä makasiinit.
Makasiiniraunioit. Mun mielestä voisi olla Berliinissä. Ihan helposti.
Todellakin, ja sitten me ollaan ehkä puhuttu tästä ennenkin, mutta esimerkiksi me vuokrataan tämmöistä työhuonetilaa, missä on vähän sotkuista välillä, niin Pekki meidän työhuone on aina, joo, mutta täällä on vähän niin kuin Berliinissä. Sitten voi myös käyttää tekosyys, jos joku on vähän niin kuin läävää ja kämmästä.
Kyllä, mutta voisiko olla Berliinissä uusi näin hieno keskustakirjasto?
Mä luulen, että siellä on 3 näin hienoa. Ikävä kyllä. Tai siis mä haluaisin, että ei olisi, mutta todennäköisesti kuitenkin on sitten.
Miten paljon sulla ottaa ylpeyden päälle jonottaa? Koska viimeksi, kun mä oon jonottanut näin pitkään, niin me jonotettiin Bradshon parantavaa katsetta. Ja mulla ottaa siis ylpeyden päälle hieman tämä jonottaminen. Mitä sulla on?
Mä tykkään välillä, kun sä tiedät, että sinä ja minä, Mikko, me ollaan VIP-ihmisiä. Mä tykkään laskeutua kansan pariin. Olla ihan niin kuin tietysti kuka tahansa meistä ja kokeilla niitä jonotuslihaksia. Mun mielestä tämä on niin kuin hyvä harjoitusta.
On tämä kivasti mahdottaa, mutta muistaakseni normaalisti on tietysti moniin klubeihin on tämä normaali jono. Sitten on VIP-jono ja sitten on vielä VIP-jono.
Mä en ole tietenkään jonottanut enää vuosiin.
Mutta jos saisit valita näistä 3 jonosta, niin veikkaan, että valitsisit tämän VIP-jono.
Luonnollista. Mutta on hienoa kanssa tämä, minkä mä näin viimeksi, kun olin eläintarhassa, että ihmiset nyt vaeltaa kohti tätä kirjastoa ja aika monella on just kännykkä kädessä tai kamera, että se ei tunnu miltään, jos sitä ei taltioi samalla.
Tämä on vähän niin kuin kaunis auringonlasku, että se on pakko ikuistaa, että muuten se lipuu käsien ohi ikuisiksi ajaksi.
Ja tässä on tosinkin mainoskyltitkin, että Oodi on oma olohuone, olohuoneesi, lukee rakennustyöaidassa. Mitäs tämä uusi kirjasto, tässä rupeaa niin kuin muoto näkymään. Se näyttää vähän siltä, että se olisi palannut tuosta ylhäältä, mutta mä oletan, että se on jotain bituminointia tai vastaavaa.
Ja tässä on sama ongelma nyt, kun on avattu paljon Helsingin tällaisia uusia ravintoloita, ja ideana on se, että näyttäisi ihan samalta kuin Berliinissä, niin se on rakentamisen ja remontoinnin kannalta todella haastavaa tehdä sellaista jälkeä, että se näyttää niin kuin se olisi autenttinen 50 vuotta vanha tehdasmiljöö. Tiedätkö, että se vaatii oikeasti aika paljon pelisilmää, mutta mä näkisin, että tässä esimerkiksi roikkuu tällaisia muovikaistaleita tuolta katosta vähän heiluu tuulessa, niin voisiko toi olla Berliinissä tuollainen näkymä?
Niin kuin, että tämä on ikään kuin...
Että olisikin valmis näin, tiedätkö, tuolta vaan roikkuu.
Että aivan, kuuluu. Että ne ei viimeistele sitä. Ei voisi, Mikko.
Ei voisi ehkä, joo.
No, okei. Okay. Millä todennäköisyydessä näet, että tähän tulee kosteusvaurio?
Tässä näkee melkein suoraan tämän kosteusvaurion. Ei vaan edes hirveästi kuvittelu, että pystyy kuvittelemaan sen kosteusvaurion tuohon päälle. Ja kiinnostaisi kyllä tietää, että miten toi tuuletus on järjestetty tuolta pintalevyjä alta.
Full disclosure, mä taidan tuntea ne arkkitehdit, jotka on suunnitellut tämän, niin mä sanoisin, että ne ei ole rakentanut kosteusvauriota featureina sisään tähän. Tämä on varmasti niin kuin kuiva rakennus.
Mutta sehän ei liity arkkitehteihin varsinaisesti, vaan rakennesuunnittelijoihin se, että voi olla vaikka kuinka hyvät arkkitehdit ja periaatteessa luonnokset on kohdallaan, mutta sitten siellä jossain kohtaa joku vaan laskee vähän väärin.
Katsotaan, miltä siellä näyttää, mutta meillä tarkistetaan nyt...
Kosteusmittarit mukaan siis.
Mutta... Me ollaan nyt tällaisella suuaukolla ja me päästään vissiin kaikkein pyhimpään, niin otetaan pieni paussi ja jatketaan sisällä. No nyt me tultiin tänne niin kuin keskushalliin, missä on yllättävän paljon johtoja vielä katossa ja tämmöinen laudoitus. Ja me nähtiin kilpailevan median edustaja, uutisinfluensseri Minna Joenniemi.
Päivää.
Mä ollaan tosi pahallamme Mikon kanssa, että sä oot nyt saanut tämän scoopin, että sä olit täällä sisällä ennen meitä. Mitä sä olet niin kuin nähnyt?
Mä näin sen ensimmäisen, ihmisen, joka oli jonottanut tänne vissiin jopa tunnin. Ja hänen niin kuin riuskan otteensa niistä kukkasista, jotka hänelle luovutettiin. Hän kätteli minutkin ohi mennen ihan siinä vaan täydessä vauhdissa. Hänellä oli niin kuin määrätietoinen suunta tuohon syvyyksiä kohti.
Ja me vähän tuossa Mikon kanssa, meitä vähän kismitti, me jouduttiin jonottamaan niin kuka tahansa. Oletko akkreditoitunut tänne, Minna? Kävelikö sä vaan jonon ohi?
Joo.
Perhana.
Epäreilu.
Oletko saanut jonkun kultaisen kahvikupin ja pressikortin myös, kun sä tulit tänne?
Mä tiedän, mistä livahdetaan.
Tää on tää. Meillä on Mikon kanssa vielä matkaa tähän, mutta tiedätkö sä yhtä, mitä täällä tapahtuu?
Tämä on tämä läpikävely. Tämä on tämmöinen The Golden Walk, että jos niin kuin huomaa, niin tähän on tehty tämä laudotus ihan vartavasti. Iloinen, keltainen, valosa laudotus, jota pitkin voidaan nyt sitten kulkea tästä alakerran aulan läpi. Tuolta vielä jos ihan tarkennan, niin tuolta Sananvapauden aukiolta Hella Kannilan aukiolle.
Sen nimi on Sananvapauden aukio?
Toi tuolla, joka on Sanomatalon puolella.
Onko se aina ollut sen niminen?
Ei, se on melko tuoden nimi. Mä oon katson nimistä toimikunnassa myös, niin mä oon ollut siinä osallisena.
Sä oot nimistötoimikunnassa. Mitä kaikkea siellä tehdään?
No siellä käsitellään nimeämistä. Katuja, puistoja, siltoja.
Koska mulla on siis teoria, että on kahdenlaisia kadun nimiä. Sellaisia niin kuin Torikatu tai Keskuskatu, jotka voisi olla missä tahansa. Mutta sitten sellaisia kadun nimiä, jotka on ainoastaan jossain tietyssä paikassa. Niin onko tällainen jako teillä siellä nimijaostossa esillä?
Varmaan niin vanhoja näin yleiset nimet, että... Ne on niin kuin vakiintunut, mutta yleensähän tuota tarkistetaan varsinkin pelastustoimien takia, että se vastaavia nimiä ei ole muualla. Että ei mene kato puupääautot niin kuin ympäriinsä väärin paikkoihin, niin siksi pitää olla tarkasti omanlaisensa nimet kussakin kaupungissa.
Onko se oikeasti näin, että pyritään siihen, että on vain yksi ainut nimi per paikka?
Pääkaupunkiseudulla nyt on niin kuin vielä oikein niitä tässä viime aikoina tarkistettukin, ettei tule päällekkäisyyksiä. Ihan sen takia hätäkeskus. Mutta tämä meni nyt ihan asiasta sijoon.
Mua vaan kiinnostaa tämä asia. Mä oon oikeasti miettinyt tätä, mutta siis mitä nimitrendejä
ihan
nyt?
Oikeasti.
Kun mä
nyt kerrankin saatiin.
Kerrankin mä saan nyt. Anteeksi, mutta mun on pakko kysyä tästä aiheesta, kun mä en ole ikinä päässyt kysymään tästä. Mutta et mitä nimitrendejä on, kun miettii, että Torikatu ja nämä on ollut tietysti silloin joskus kauan sitten. Sellaiset Keskuskatu ja yleiset nimet. Niin mikä nykyään, että onko nyt aina, että haetaan sellaista erikoisuuden tavoittelua tai että halutaan mahdollisimman jotenkin hienokuuloisia nimiä jotain?
Se alkaa siitä, että kaupungin osille annetaan ikään kuin nimiaihio, koska sitten pyritään siihen, että vaikkapa tuolla Jätkäsaaressa on niin paljon näitä Tyynemetrin ja Atlantin kadun välikössä on paljon tätä merille maita ja saaria. Esimerkiksi Naurukatu tuli sinne. Ja se johtuu siitä, että sitten sillä kaupunkisuunnitteluporukalla olisi jo käytettävissä varhaisessa vaiheessa oikeanlainen nimistö silloin, kun ne suunnittelee sitä aluetta. trendinä voisi sanoa, että ehkä semmoinen vaikuttaminen nimistöön on tullut, että ihmisillä on paljon, ja varsinkin poliitikoilla, varsinkin vaalien lisääntyessä, niin pyrkimyksiä tehdä ehdotuksia.
Hei, politiikasta puheen ollen. Pyrittekö te nimilautakunnassa tasapuolisuuteen, jos on sanomapodin aukea, pitäisikö olla vihapuhe aukea myöskin?
Ei.
toinen kysymys, ennen kuin mietitään sut rauhaan. Näetkö tämän pienen ruskean kirjekuoren Kasperin aukea?
Aivan, kyllä. Sitten 5 vuotta sun kuoleman jälkeen.
Uhkailet se mua mennä.
Sitä odotellessa, mutta Mikon katuja on onneksi paljon, niin se ei, mä en enää tarvitse yhtään lisää. Et kiitos vaan.
Kiitos. Nyt me löydetään muita asiat noitia täällä. Minna, mutta sä olit kullanarvoinen.
Kyllä, kiitos.
Kiitos haastattelusta.
Otatko meiltä palo?
Mä palaan tässä muistojeni hengen ja tiedon messuille, jossa me jonotettiin silloin Bradshaw tosi pitkään aikaa. Siellä oli Bradshaw oma geisaus music. Ja täällä on selkeästi sävelletty Oodille oma tällainen aika hyvä stokkimusan kaltainen teos.
Niin, siis tämän keskustakirjaston nimi on todellakin Oodi, mistä keskusteltiin viime vuonna. Että onko se hyvä, että annetaan musiikkitermi kirjastolle?
Mutta Oodi soi täällä ja aika hyvää tuollaista säksetystä tuossa, että sanoisinko, että vähän tuollaista DJ Slow-henkistä musaa.
Mä vähän vaadin kanssa, että tuolla musiikkitalolla sen nimi pitäisi olla proosa tai joku niin kuin vaan kirjallisuus. Mutta joo, olisiko tämä kuitenkin nyt joku katalogi musiikkiteos, mikä soi tuossa taustalla?
Se on mahdoton sanoa. Joka tapauksessa se virittää todellakin tällaiseen odottavaan tunnelmaan, ja mä en oikeasti malta odottaa joulun, että tämä aukeaa.
Mutta täällä on todellakin niin kuin valolla tilaa leikkiä. Ja myös tämä rakennusyhtiö on näköjään silleen viime tingas laitettu tuollaisen niin mainoslakanan tähän spiraaliin rappushässäkkään, joka näyttää vähän DNA-kuviolta, niin joka menee tuonne yläkerroksiin. Mä pidän siitä, että se niiden läsnäolo huomataan täällä.
Tämä on tosta siis aika pimeä vielä, mutta musta tuntuu, että kun tuosta suojakalvot otetaan pois ja vähän laitetaan tästä esteitä, raivataan pois, niin varmasti ehkä vähän valkenee vielä.
Mä olen kaikkein iloisin siitä, että mehän käytiin täällä keskustakirjastossa ennen kuin sitten tuli trendikästä. Et koska me ollaan edelläkävijöitä kuitenkin.
Ja nyt kun mä katson tuota katosroikkuvaa johtokasaa, niin mä sanon, että ihan oikeasti uskoisin, että Berliinissä on vastaavia.
On. Mutta mä haluaisin nyt löytää jonkun kirjastohenkilön, joka osaisi kertoa meille pari sanaa. Kokeillaanko tota herraa tossa?
Kokeillaan.
Okei, ei saatu herraa kiinni, mutta saatiin Mirella kiinni. Terve, sä olet töissä tässä uudessa kirjastossa.
Itse asiassa mä en ole kyllä täällä töissä, mutta teen täällä viestintää, niin kysykää pois vaan.
Eli sä oot tämän kirjaston viestinnässä?
Joo, kyllä.
Mites, onko teillä työt alkanut siis nyt?
Joo, ehdottomasti on alkanut. Kyllä joo, tämä on tämä ensimmäinen tällainen ulostulo nyt, kun kansalaiset pääsee ensimmäistä kertaa kurkkaamaan tänne Oodiin. Niin joo, kyllä, hommat on alkanut.
Mikä teidän tavoite on tässä nyt? Onko tämä jotenkin tällaista kansan kiihottamista?
Voihan sen niinkin sanoa, joo. Siis tämä on nyt se ensimmäinen ihan isompi ulostulo, että saadaan ihmiset tietoisiksi, että mikä se Oodi nyt olikaan, mihin se keskustakirjasto tulikaan ja milloin se aukeaa. Eli joulukuussa aukeaa sitten silleen ihan oikeasti ja kunnolla, mutta tämä on tällainen ennakkokurkistus.
Miten valmistan tällä hetkellä? Nyt on siis toukokuu ja tässä on vielä niin kuin 1,5 vuotta rakentamista, mutta täältä puuttuu kaiken näköistä vielä.
Täältä puuttuu aika lailla sisältä vaikka ja mitä. Tähän niin kuin ulkoilta päin tämä näyttää ihan rakennukselta, mutta tästäkin puuttuu kokonaan puuverhoilut ja muut. Mutta sisältähän se on ihan raksa. Et tällä hetkellä kaupunkilaiset pääsee kiertämään tuo ensimmäistä kerrosta, mutta siellä on 2 muuta kerrosta vielä ihan niin kuin totaalisen työmaana.
Oletteko te valmistautunut siihen, koska täällä on nyt varmaan niin kuin 1,000 ihmisiä, että saatte poistella niitä ihmisiä sitten seuraavat viikot tuosta 2. ja 3. kerroksessa, kun on livihtänyt sinne?
Se voi olla niin. Ehkä tänne jää jotain majailijoita sitten yöksi.
Minkälaista ohjelmaa te olette järjestänyt 30-vuotiaille miehille tänne tulevaan kirjastoon?
No tännehän tulee tosi paljon ohjelmaa. Tänne pääsee myöskin kaupunkilaiset itse järkkäämään ohjelmaa. Mutta esimerkiksi tuohon toiseen kerrokseen, sinne tulee paljon erilaisia studiotiloja ja muita, mihin pääsee tekemään vaikka omaa musiikkia ja tämän tyylistä. Että kyllä tässä on tarkoitus tulla sellainen niin kuin uuden ajan kirjasto, missä niin kuin kaupunkilaiset pystyy tekemään kaikenlaista myöskin lukemisen lisäksi.
Mikko, miten toi oma musiikin tekeminen täällä versus sun studiossa?
Niin mä en tiedä, minkälaiset tilat teillä on tarjolla. Saatko sinne tulla kuka tahansa?
Saat olla kuka tahansa, joo. Sun pitää tulla testaamaan sitten joulukuussa.
Mä tuun ehdottomasti, jos kerran kutsutaan.
Joo, todellakin. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Mä olin kyllä iloinen, että Mirella tuossa sanoi, että myös 30-vuotiaat miehet on huomioitu tässä keskustakirjastossa, mutta tässä on nyt tällainen liitotaulu, jossa lukee, että kenelle omistaisit Oodin ja siihen voi kirjoittaa liidulla ja omistaa sen kelle vaan ilmeisesti.
Ja En mä tiedä susta, Mikko, mutta mä olen aika varma, että me omistetaan se Kasperin Mikon podcastille.
Tämä on myöskin hyvä tapa saada lisää kuulijoita.
Kirjoitetaan se siihen. Me voidaan nauhoittaa sitä ääntä. Mä purasen tätä liitua.
Se vie sen ajan, mitä se vie.
Tämä on niin kuin slow podcasting.
Oli aika hieno sattuma, että nähtiin Minna Joenimi tuossa, joka oli nimi lautakunnassa, koska mä oon oikeasti miettinyt viime viikolla tätä asiaa, että on vaan kahdenlaisia kadun nimiä. Ja mä halusin, että tulevaisuudessa alettaisiin puhumaan enemmän näin, että jos kysytään osoitetta, että no minkä tyyppinen kadun nimi? Onko se sen tyyppinen, että sitä voisi olla eri kaupungeissa? Vai onko se sen tyyppinen kadun nimi, jota on vaan yksi maailmassa?
Ja mun tuli heti mieleen kaksi hyvää nimeä sen jälkeen, kun me oltiin sammutettu mikrofoni. Tietenkin Mierontie, jos sellaista ei ole vielä, ja Uskottava katu, eli Katu Uskottava.
Se olisi ainakin helppo muistaa.
Mutta mä olin joskus parikymppisenä ajoin jakeluautoa, jakelin shampoota Turun seudulla, ja silloin noi Google Mapsit ei vielä ollut ihan terässään, tai niitä ei vielä siis ollut. Niin se jotenkin hahmotti kyllä, että tiesi, että jossain kaupungin osassa on vaan tietysti lintujen nimisiä katuja. Että sitten tiesi heti, että minä ajan tonne. Että mä ymmärrän, että niillä on joku systeemi siinä.
Oliko sulla ikinä sellaista, että joku sanoisi, että hei, taas olisi shampoo lasti, joka pitäisi toimittaa perille. Nyt olisi sen tyyppinen kadun nimi, joita on useampia per kaupunki. Muistatko, että olisi?
Ei millään.
No, ei sitten.
Joo. Mutta Mikko, ootko sä seurannut uutisia viime viikolla?
Luen uutisia koko aikaa ja mulla on jatkuvasti fiidi tässä. Nyt parhaillaankin luen kilpailevaa mediaa Helsingin Sanomia.
Mä tiedän, että uutisia tulee niin paljon. Niin jotkut uutiset, ne vaan tuntuu niin vanhalta, kun niistä on mennyt viikko tai ehkä kaksi päivää. Mutta sä ehkä muistat sellaisen uutisen Ylen sivuilta, kun Siniset lupaa tehdä ison paljastuksen Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana.
Musta tuntuu, että tästä ei voi seurata mitään muuta kuin pettymystä, mutta onneksi mä aikuinen mies, mä kestän hyvin pettymykset.
Ja mähän seurasin tietenkin tarkkana tätä. Oli myös toinen uutinen, että he lupaavat tehdä ison puolueen identiteettiin liittyvän paljastuksen. Ja mä luulen, että se tarkoitti, että se oli ison puolueen identiteettiin liittyvän paljastuksen, ei ison puolueen, koska sehän on puolue, jolla ei ole oikein kannattia eikä tulevaisuutta, mutta se siitä. Mutta sitten tiedätkö, mitä tapahtui? Sä et ehkä muista enää, koska siitä on jo viikko. Mutta iso uudistus, mistä kaikki kohkas, uusi logo.
Kyllä, ja aina kun sanotaan sininen tulevaisuus, niin mulla alkaa soimaan sellainen surullinen blues-sävelmä mielessäni, sininen uni.
Niin, siis tämä itse logo, ja sä tiedät, miten ihmiset aina sanoo, että puoluepolitiikka on rikki. Siniset, nehän sanoi, että S-ryhmän logo on rikki, se pitää uudistaa, ja sitten julkaisi sen omin niminsä. Mutta se ei oikeastaan se mun pointti, vaan se, että heti sillä aikaa, kun tämä paljastettiin, niin rupesi tulemaan tällaisia vähän niin kuin sarkastisia uutisia siitä. Iltalehti kirjoitti esimerkiksi, että sinisten quote unquote iso paljastus on uusi logo. Kauhean pettyneen kuulonen. Satakunnan Kansa kirjoitti, sinisten suuri pamaus oli uusi logo. Ja Verkkouutiset, joka on tietenkin puoluelehti, niin ne pisti vielä kovimmalla panoksilla, että olipa hyvä vedätys, sinisten tilaisuus hämmentää. Ja sitäkin isommilla panoksilla kaikki bloggaajat, niin kuin esimerkiksi Uunin pankkopoika, joka on kärjekäs tietenkin muutenkin, mutta se kirjoitti tästä jutun otsikolla Klovni ja silmänkääntäjää, ja se alkoi niin, että eilen mediaa vedätettiin oikein kunnolla. Mutta Mikko, miksi kaikki oli niin pettyneitä?
Sä unohdit tuosta Helsingin Sanomien uutisen, sinisen tulevaisuuden logo on rikki.
Mutta mä en ymmärrä, miksi kaikki on niin pettyneitä, koska silleen, tiesitkö, että mä olin vuoden graafikko 2013?
Tästä mun äiti aina muistuttaa, kun mä menen käymään kotona.
Niin sä ymmärrät, että ei ole mitään tärkeämpää maailmassa, kun jos joku julkaisee uuden logon. Sehän on hienointa, mitä on olemassa. Ja siis mä sanon sun, Mikko, meillä on ehkä, tiedätkö, paras lehdistönvapaus, mutta meillä on ehkä huonoin arvostus maailmassa graafista suunnittelua kohtaan. Suorastaan vihamielinen. Meidän media on rikki, koska se vihaa logoja näin paljon. Ja tämä on ehkä eka kerta, kun mä puolustelen sinisiä, mutta musta tämä oli, ihan niin kuin ne sanoin, iso paljastus. Tämä oli niin kuin hienointa, mitä ne on tehnyt tähän asti.
Onkohan tässä nyt ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä istun uhriutuvan graafikon vieressä?
On, ja sä saat uhriutua mun kanssa, koska mä haluaisin julistaa nyt Kasperin Mikon podcastin ehdottoman niin kuin logo myönteiseksi ja graafinen suunnittelu myönteiseksi mediaksi. En mä ole ehkä ainoa media Suomessa, joka ottaa tämän tosissaan.
Voisitko sanoa jopa, että Kasperin ja Mikon podcast on logopositiivinen?
Me ollaan logopedeja ja logomotiiveja. Me tykättiin tässä uutisesta, joten hävetkää kaikki muut mediat.
Ja mulle tulee tästä mieleen se, kun mä näin tuossa muutama viikko sitten hienoimman tatuoinen, mitä mä oon nähnyt ikinä.
Okei. Ja se oli sinisten logo.
Se oli melkein sinisten logo, mutta mä ajattelin, että tästä voisi tulla tällainen uusi catchphrase, jota mä voisin hokea jatkuvasti. Ja haluatko kuulla, miten se menee?
Haluan.
Se oli todella isolla kirjoitettu teksti tuossa olkapäässä ja siinä luki "Today's mistake is tomorrow's wisdom."
Okei, okay, joo.
Ja mieti, kun sulla on se olkapäässä, ja sit sä oot, no tänään on tehty virheitä, mutta huomenna se muuttuu viisaudeksi. Today's mistake, tomorrow's wisdom. Sä menet nukkumaan ja herät aamulla toivekkaana, että se eiliset virheet olisi muuttunut viisaudeksi. Sä katot sitä tatuointia ja sä oot, että today's mistake, tomorrow's wisdom. Se on vähän niin kuin elämä, että se on oikeasti aika raju. Että se on tavallaan joku sellainen, mitä sä et koskaan pysty saavuttamaan.
Mä tykkään kyllä tommosista viisauksista, jotka on vähän niin kuin arvoituksia, tai niissä on joku semmoinen niin syvempi ajatus. Nythän on kaunis ilma, Mikko. Niin kuin sä tiedät, me molemmat hikoillaan vähän, kun me istutaan täällä kansalaisaukeolla. Mutta mä olin rannalla pari päivää sitten, ja mä satuin kuulemaan, se on semmoinen ryhmä nuoria miehiä, ehkä parikymppisiä, ja ne grillasivat siellä rannassa, ja yksi teki sen klassikon, tiedät, että sä pidät tikku, missä on palava makkara kädessä. Että se menee niin kuin aina siihen. Ja sitten se yritti kysellä niitä muilta, että hei, jäbät, että mikä on teistä pahempaa? Se, että teidän tyttöystävä on teitä 2 senttiä pidempi vai päätä pidempi? Ja mä en saanut tähän ikinä vastausta, kun tuuli vähän ja mä en kuullut siihen vastausta, että tuliko tähän ikään konsensusta. Mutta mä ajattelin, että siinäkin voisi olla niin kuin tatuoinnin niin kuin aihe, että vähän semmoinen niin kuin arvoitus.
Niin, ja varsinkin jos sä tiedät, että se arvoitus on sellainen, mitä sä et tule koskaan saavuttamaan. Ja mä tykkään tässä, tämä on tietyssä mielessä tämä today's mistake, tomorrow's wisdom on ensimmäisiä tällaisia interaktiivisia tatuointeja, koska se elää jatkuvasti suhteessa aikaa.
Joo.
Koska siis huomistahan ei koskaan ole tietyssä mielessä. Huominenhan on sellainen konsepti, että sä et pysty elämään huomenna. Sä elät tässä päivässä, eikö niin?
Mun mielestä tuohon tulisi hyvä mauste, jos sen sitten laseroisi pois jossain vaiheessa. Että siitä jää vaan semmoinen kuitenkin joku arpi tai pieni jälki, missä sen pystyisi lukemaan, mutta ei ihan. Jolloin se todellakin olisi yesterday's mistake.
Aivan.
Joo.
Muistatko Kasper, että tässä viime syksynä Salon poliisi otti meihin yhteyttä?
Miten olisinkään voinut unohtaa?
Salon poliisi lähetti meille tiedotteen ja pyysi meiltä apua. Voitaisko mä auttaa? Salossa on kadonnut kultainen noutaja nimeltä Joni.
Joo, siis mä oon yrittänyt pitää itsekin silmiä auki, mutta se ei ole niin helppo, jos ei liiku Salossa.
Meidän kuulijat on lähestynyt meitä ja lähettänyt havaintoja. Ollaan puhuttu siitä, että tätä kultainen noutaja, joka ilmeisesti on erittäin rasistinen ja omaa tällaisia vihamielisiä aatteita ja ajatuksia, että oltaisiin nähty tarpeella salolaisten kebab-ravintoloiden edessä.
Okei. Tämä on jännittävää.
Ja Jonia ollaan etsitty paljon ja ihmiset on miettineet, että missä tämä Joni oikeasti on. Ja sitten tähän ehkä samaan asiaan liittyy se, että nyt Joni on siis siellä Salon seudulla, jossa Salon bisneskämpyksellä on kehitetty tällainen, tai siis on tällainen startup, missä mä itsekin olen mukana, mikä pystyy kääntämään siis kultaisen noutajan puheen ihmisen puheeksi.
Tämän mä muistan, se oli erittäin hyvä innovaatio.
Ja Joni on nyt jotenkin nyt lähestynyt meitä ja lähettänyt meille tiedotteen.
Okei.
Ja tämä on oikeasti kiinnostavaa, koska me ollaan tässä tietysti etsitty koko ajan ja aina kun mä käyn mun vanhempien luona, niin mä etsin siellä, kävelen, ajelen edestakaisin kaupunkia ja mietin, että missä Joni voisi olla ja huutelen vaan, että Joni, Joni. Mutta nyt ei tarvitse ehkä enää huudella, vai tarvitseeko?
Täällä Joni. Terveiset Salon kaduilta. From the streets of Salo. Karkasin, mutta nyt olen löytynyt. Kiinnostelee varmasti, missä olen ollut. Haluan selventää viime viikkojen kulkua. Olen ollut yksin ja on ollut aikaa kelailla myös erittäin ja todella jäätävän viittejä keloja, ja olen kirjoittanut ylös ajatukseni. Jonin Kela, versio 1.0. Puudelit, uuniin, kääpiösnitserit, uuniin, laboratorinoutajat, uuniin, eläinlääkärit, uuniin, koirapoliisi, uuniin, tasa-arvo, uuniin, lineaarisen television kesäuusinnat, uuniin, naispapit, uuniin, lämpimät voileivät, hehe, uuniin nam nam, suurpanimooluet, uuniin, marmariskebabin väkevä kastike, uuniin. Vihaan erilaisuutta ja juon vain pienpanimooluita. Maassa maan tavalla, artesaani Bischofshofen. Yksi maa, yksi laji, yksi rotu, Kraft Beer.
Se on aika iloista sirkusmusiikkia kuitenkin.
Pahoin pelkää, että Joni on radikalisoitunut.
Mä jotenkin olin yllättynyt siihen, että kaikki oli vaan uunissa ja ketään ei viety saunan taakse, koska se on myös klassikko.
Niin, en mä tiedä, Jonin retoriikka on kyllä mun mielestä lähenee kyllä tosi vakavasti sellaista ääriajattelua. Ja mä oon vähän ehkä huolissani, että mitä kaikkea tästä voi seurata.
Mä taas odotan, että mikä on se seuraava askel Jonille, että Joni on löytynyt, mutta alkaaks Joni nyt järjestäytymään näiden muiden samanrautusten koirien kanssa vai mitä on odotettavissa?
Jäädään jännityksen seuraamaan. Tässä selvisi myös kiinnostavia asioita, että Joni on löytänyt pienpanimo-oluen.
Mä en olisi millään arvannut, että nekin kuuluu tähän ikään kuin elämäntyyliin, mutta nyt kun Joni pistää sen noin, niin kaikki palaset ikään kuin loksahtaa ainakin mulle paikoilleen.
Ja mä oon kuullut paljon mun ystäviltä, että se on siinä pieniä hiljaisia viestejä. Teekö, kun on paljon sellaista hiljaista tietoa?
Joo, joo.
Ja mä oon kuullut paljon, että noin pienpanimo-oluet on liitetty rasismiin ja tällaiseen rotuvihaan. Ja tää ei ainakaan hälvennä mun pelkoja.
Ei. Mut eniten mä oon kuitenkin iloinen, että Joni on löytynyt, koska taas oli monta viikkoa vähän semmoista epätietoisuutta. Ja sekin auttaa, että se on olemassa, vaikkakin tietenkin mielipiteet on, mitä on.
Ja yksi asia, mitä mä ehkä vähän aloin yllätyin, että mulla ja Jonilla on sama lempiruoka, eli lämpimät voileivät.
Ai, mä luulen, että se olisi marmariskebab, mutta okei.
Okay. Marmariksen väkevä kastike.
Mut hei Mikko, tiesitkö, että me juodaan juomaa tässä podcastissa joka viikko?
No, en, mutta nyt tiedän.
Ja mullahan on uusi juoma tälläkin viikolla. Mä oon tuonut sulle puolalaista jääteetä. Se ei ole ostettu Puolasta, mutta se on valmistettu varmaankin jossain teollisuusalueella Krakovan laitamilla. Ja mä pidän siitä, että se on aika tällaisen teknisen näköinen.
On, ja mulle tulee mieleen tästä, saanko kertoa pienen anekdootin Puolasta?
Saat.
Mun pikkuveli pääsi ylioppilaaksi jokin aika sitten, monta vuotta sitten. Ja meillä muilla kolmella isovelillä oli sellainen ajatus, että me halutaan opettaa hänelle. Ja me haluttiin opettaa hänelle mittakaava.
Okei.
Okay. Että mitä tarkoittaa se, että asiat on mittakaavassa ja miten voidaan hahmottaa erilaisia mittakaavoja. Ja me järjestettiin hänelle opintomatka ja mentiin Puolaan ja siellä on Euroopan suurin puulaituri.
Jaha. Ja se oli se syy, miksi te lähditte Puolaan.
Ja tämän nähtyään Jussi vihdoin ymmärsi mittakaavat ja sen, että on olemassa todella isoja ja todella pieniä asioita.
Et oikeastaan, mitä sä yrität sanoa, että sillä ylioppilastutkinnolla ei tee niin paljon näinä päivinä, kun on nähnyt niin kuin Euroopan isomman puulaiturin.
Juuri näin, ja se tuli mieleen tästä Puolasta, mutta pääsisiköhän tällä sellaiselle makumatkalle sinne puolalaisten puulaitureiden katveeseen?
Mä luulen niin. Tämän nimi on Ogee Vitamin Without Artificial Flavors, Without Colors, Without Preservatives, Zero Sugars Free. Tässä on paljon, mitä ei ole. Ihan vähän mitä on. Niasiinia, vitamiinia, vitamiinia ja vitamiinia.
Miten sä nautit sun niasiin? Pistätkö sä sen niin, että saatat vyöllä, vyön hampaisiin ja puristat sun hauiksen ja vedät suoraan lihakseen vai tykkääkö sä vetää sen nokkaan?
Se on se vanha tapa. Nykyään se vedetään tämmöisessä nestemäisessä muodossa. Mä yritin vähän tutkia, mikä on jäätee, koska jäätee ei ole mikään mun go-to-juoma, jos mun pitäisi valita. Ja se on kylmää teetä, mutta mä löysin sellaisen mielenkiintoisen faktan, kun mä luin näitä uutisia, että Kiinassa ei ollut edes 90-luvulla jääkaappia. Että vaan niin kuin 7% ihmisillä oli vielä niin kuin 90-luvun puolivälissä jääkaappi. Mutta sitten Kiina rupesi tekemään jotain tällaisia uudistuksia. Ja 10 vuodessa, tai siis vuosista 1997-2009 niin jääkaappien omistaminen Kiinassa nousi 7% 95%.
Odotetaan hetki, kun mä kirjoitan tämän faktan ylös. mutta liittyykö se siihen uutiseen, mikä oli pari viikkoa sitten, että Otsoni kerrostaa rasittavaksi, kun CFC, CNC, en muista mikä yhdiste, sen valmistaminen on taas aloitettu uudestaan.
Joo, siis että se vaurioituu taas. Se on nykypäivä. Joo, mä luin tämän luultavasti ihan täysin. Mutta hei, avataan tämä pullo.
Ja kuunnellaan nyt tarkasti, että miltä se kuulostaa.
Ja mä haluaisin sanoa, että tämä on 555 millilitraa, joka on random koko. No olipa tylsä ääni.
Musta tuntuu, että tässä ei ole sellaista niin sanottua vau-faktoria, mitä nyt meidän kuulijat haluaa, aina kun avataan nämä uudet juomat, niin haluaa kuulla.
Me tehdään kuitenkin joka viikko tämä jakso, ja mä itse niin kuin meidän juomaa vastaavana, niin mä tykkään siitä, että meillä on kuitenkin laaksoja ja kukkulaita. Tämä on nyt niin kuin laakso, että tämä ei tämän hauskemmaksi muuta tällä viikolla.
Ja tiedätkö, että elämä on myös harmaa sävyjä, valon ja varjon leikkiä. Aina ei voi olla kivaa.
Se on vähän niin kuin, että you don't deserve me at my mansom if you don't love me at my jäte.
Today's mistake.
Maistetaan.
Is tomorrow's wisdom.
Niin persikkaista.
On ja ei yhtään. Sanotaanko, että paskimmasta päästä näihin meidän juomiin, mitkä ei yleensä, ei millään pahalla, ei ole ehkä mitään kaikkein herkullisempia. Tässä on aika vetinen.
Tämä siis tämä krakovalainen aspartaami antaa vähän semmoisen niin pistävän jälkimaun tällä meidän puolalaiselle jäteelle.
Ja ei tarvi hirveän kauan arvailla, että kun tästä puuttuu kaikki mahdolliset ainesosat, että mikä se yksi ainesosa, mitä tässä kuitenkin on?
Melaniimi.
H2O.
Aivan. Mä en oikeastaan halua puhua tästä enempää. Mä vihaan tätä juomaa. Mä annan sille 1/5.
Mä annan saman kuin sä.
Businesskassu pitchaa. Se on todellakin taas businesskassu. Sä luulit, että mä olin se vanha tavallinen Kasper, mutta se olikin businesskassu, joka istui sun vieressä.
Sen takia sä pistät ton kauluspaidan ja loafferit ja vedit vähän chinoja ylemmäs.
Mullahan on tää niinku sinisävyinen kauluspaita, missä on kuitenkin niinku tosi valkoiset kaulukset ja nämä hihan suut, koska se on mun tyyliäni.
Ja sä vaihdot myös sukat. Sä pistät sellaiset sukat, joita ei näy sun loafereista lainkaan.
Se olisi junttimäistä ja pitchaukset menee vaan paremmin tällä tavalla. Sä ymmärrät sen.
Pitäisikö me vähän aikaa äänittää, kun mä kaivan mun lompakkoa, koska sehän varmaan, mä veikkaan, että sä haluat mun rahoja.
Joo. Tänne on vaan kaikki rahat.
No niin.
Ja Mikko, yleensä mä oon tuonut sulle innovaatioita. Businesskassu on tuonut sulle innovaatioita. Tällä viikolla businesskassu tuo enemmän niin kuin sijoitusvinkkejä. Aina ei tarvitse, Mikko, keksiä uutta. Välillä voi ottaa jotain, joka on jo olemassa, tehdä sitä parempaa, paketoida se uudelleen, myydä se uudella nimellä, uudelle demografialla, ja siitä syntyy ne menestystarinat.
Puhutko sä nyt varastamisesta?
En. Mutta mä puhun esimerkiksi asuntosijoittelusta, tai asuntosijoituksesta on varmaan se sana, mitä mä etsin. Ja mä ajattelen näin, että se vanha tapa on ostaa joku yksiö Kalliossa. Mutta me tiedetään, että, no helsinkiläiset ainakin tietää, että hinnat on vähän niin kuin karannut pilviin siellä päin. Ne on aika kalliita siellä. Et mieluummin kannattaa sitten ostaa jostain up and coming arealta. Eli jostain niin kuin nyt halvalta alueelta, joka ehkä tuottaa sitten tulevaisuudessa paremmin.
Saanko tähän väliin muistuttaa? Mä oon kertonut aikaisemmin, mutta tää on nyt alkaa tämä kesäuusinta. Vanha juttu, vanha salolainen kaverini, joka puhuu sijoittamisesta, ja hän sanoi näin, että hän ostaisi silloin, kun kurssit on aivan siellä pohjalla, ja myös silloin, kun on aivan siellä huipussa, siis aivan siellä huipussa. Tämä on muistutuksena, ja mä oon yrittänyt tätä itse aina, kun mä sijoittelen rahaa, niin yrittänyt tätä, että mä katson vaan silloin, kun se on siellä pohjalla, niin mä ostan silloin.
Sun kaveri on osaaja. Meidän pitää vaihtaa käyntikortteja.
Mutta mietin, mikä tragedia, hänellä ei rahaa. Se on niin kuin ainut, mikä tässä on, niin kuin, vähän sellainen musta varjo tässä tarinassa. Mutta.
Se on vähän niin kuin taloyhtiöissä yleensä ne, joilla on eniten mielipiteitä vaikka polkupyörin säilytyksestä, niin ne ei ole ehkä koskenut siihen aika pitkään aikaan itse siihen kulkuvälineeseen.
Tähän tulee mieleen se eräskin kuuluisa käppyrä, jotka sä esittelit muistaakseni uimahallon jaksossa, joka puhuu tässä, että mitä vähemmän tietää, sitä enemmän luulee tietävänsä. Mikä tämä oli Gruger-efekti?
Ah, Kruger-Dunner-efekti. Mä en itsekään muista, mutta kiitos, että muistutit mua mun nerokkuudesta ja erinomaisuudesta.
Mä just puhun, itse asiassa ystävien kanssa puhuttiin nuoruudesta ja naiviudesta, niin siis sehän on siunaus. Mä ainakin itse haluaisin pysyä naivina koko loppuelämäni, koska mitä sä et tiedä, niin se on joskus helpottaa, eikö niin?
Joo, ja myös niin kun, jos sen vielä yhdistää itse luottamukseen, niin vaan taivas on rajana.
Itse en ainakaan kärsi liian pienestä itseluottamuksesta. Tässä on tullut muutamia vähän sellaisia ylilyöntejäkin joskus, mutta kerro tosiaan, mikä tämä sun ratkaisu tähän meidän ongelmaan on.
Sä tiedät, että ilmastonmuutos on nytten vakava, se on horisontissa, se tapahtuu, se ei ole keksitty.
Tätä me molemmat pelätään aina, kun me mennään nukkumaan, eikö niin?
Me tiedetään, että meren pinta tulee nousemaan lähivuosina. Me tiedetään, että se ei ainakaan laske. Mä olen vähän tutkinut internettiä ja esimerkiksi... mutta tämä vaikutti luotettavat lähteiltä. Esimerkiksi veden pinta tulee Helsingissä nousemaan 4 metriä seuraavan 100 vuoden aikana. Mistä sä sen jälkeen ostaisit asuntoja, kun sä oot kuullut tämän uutisen, ei ainakaan meren rannolta, eks vaan?
Ei, ja onneksi mä just tässä mietin, että mua ihan kiinnostaa tässä muuta kuin yksi asia, että missä mun omat asunnot sijaitsee. Ja ne sijaitsee kyllä yli 4 metriä merenpinnan yläpuolella. Ei ole mitään hätää siis.
Mun ehdotus siis on, että pitää sijoittaa korkeisiin paikkoihin. Mä vähän tutkin. Helsingin korkein kohta on Malmin kartanon täyttömäki, mutta siellä on vaan joku pulkkamäki. Se on 90 metriä merenpinnan yläpuolella. Korkein luonnollinen kukkula Kivikon ulkoilupuistossa, luontopolun varressa, 62 metriä merenpinnasta. Mutta sä kuulet, että nämä ei ole paikkoja, mihin me ollaan tällä hetkellä rakennettu. Sitten mä löysin paikan, jossa jo nyt asutaan, joka on 59,5 metriä merenpinnan yläpuolella, Jakomäki.
Oho, en tiedäkään.
Joo, se on Helsingin korkein rakennettu paikka. Ja kaiken lisäksi se on halpa paikka. Mä vähän katselin oikotiestä, mitä maksaa asunnot Jakomäessä. 2,58 neliötä, 149 000.
No se kuulostaa samalta kuin Kalliossa 1 ja vielä 10 vuotta sitten.
Mutta sä kuulet saman, minkä minä. Täällä on niin kuin Kouvolan hinnat. Siis siellä on ja 3 huonetta ja keittiö, 74 neliötä, 155 000. Ne ei edes nouse, vaikka ne on isompia.
Onko tässä nyt, yritätkö sä sanoa, että jos haluaisi asua Kouvolassa, mutta ei halua olla niin hankalia yhteyksien päässä, niin taisi tavallaan lähimmissä päässä sen Kouvolla fiilikseen?
Tämä on win-win, että 59,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Vielä 100 vuoden kuluttua se tulee olemaan 55,5 metriä merenpinnan yläpuolella ja saman aikaan Kouvola-simulaattori. Ihan paras.
Jos mut herätetään keskellä yötä ja kerrotaan millaista unta mä näin, niin mä näen itseni ilmastonmuutoksen kourissa jonkun kukkulan päällä sellaisten aitojen vieressä atraimella hätistelemässä ihmisiä, jotka yrittää tulla sinne mun omaan kerrostaloon. Tai pitäisikö sanoa omaan Marco Casagrande suunnittelemaan CLT-palatsiin ja sinne on ihmiset tulossa ja yrittää tunkeutua sinne mun alueelle.
Toivottavasti se on kukkulalla, mutta niinhän se taitaa olla. Mutta kuten sanottu, Jakomäellä, sillähän ei ole hyvä maine. En ole itse käynyt, mutta sehän ei nauti niin kuin populaarikulttuurissa hyvää mainetta. Eli se on toisin sanoen ihan paras paikka sijoittaa tällä hetkellä. Olisitko valmis itse sijoittamaan tähän?
No, en, mutta koko ajan mietin, siis Jakomäessä siellä oli tämä rotta-ongelma, eikö se ollut? Sieltä purettiin näitä vanhoja kerrostaloja ja sitten rakennettiin uusia tilalle ja siellä yhtäkkiä sellainen rottapopulaatio pääsi valloilleen.
Ketkä lähtee ekanaan, kun laiva uppoaa? Rotat. Ne tietää jo nyt, että merenpinta nousee, niin ne on siellä Jakomäessä.
Paitsi jos lähtee Jakomäestä, niin ehkä rotat on tehnyt tässä pienen arviointivirheen.
Okei, sä et ehkä uskonut tähän, mutta idea numero 2. Tiedätkö, mikä on pakotettu raparperi?
No, en tiedä, mutta voisiko tällä joku uusi tällainen brunssiherkku?
Se on mielenkiintoinen. Mäkin olen törmännyt siihen vasta vähän aikaa sitten. Se on englantilainen konsepti, forced rhubarb englanniksi. Se on pieni 23 mm alue West Yorkshireissa. Se on Wakefieldin, Morlin ja Rothwellin kolmion väliin syntynyt alue, missä on kasvettu raparperia nyt viimeiset ehkä 100 vuotta. Tiesitkö, Mikko, että raparperi tulee alun perin Siperiasta? Et tainnut tietää. Siksi se pärjää niin hyvin kylmässä, kosteassa, yorkshirelaisessa ilmastossa. Kasvaa myös Suomessa aika hyvin. Mutta englantilaiset on keksinyt, muistaakseni 30-luvulla, että ne antaa sen raparperin kasvaa 2 vuotta ulkosalla. Sitten tulee kitukasvuinen, sitten tulee vahva tästä raparperista. Sitten marraskuussa tämä raparperi, se siirretään yhtäkkiä sisään tällaisiin peltihalleihin, jotka on pimeitä. Siis ne siirretään täydelliseen pimeyteen. Ja kun ne on kasvanut ja kituttanut siellä kylmässä ilmassa, niin sitten ne rupeaa puskemaan semmoista herkullista, superhyvää rabarberia ihan huolella siellä peltihallessa. Ja kasvattajat sanoo, mä katson YouTube-videon, että se kasvaa niin nopeasti, että se voi kuulla täällä pimeässä peltihallissa. Ja tämä on siis Forest Rhubarb, joka on suojeltu tavaramerkki samaan tapaan kuin vaikka champagne, joka kasvaa champagnen alueella. Tai mikä on tämä juusto, joka kasvaa Italiassa siis. Se, mitä raastetaan. No se kuuluu se juusto kuitenkin.
Siis te kuulostaa siltä, että siellä kidutetaan rakenteellisesti rabarberia.
Tämä on just tämä, Mikko. Ja mä en sano, että meidän pitäisi suoraan pakko... Tai siis mä en, Mikko, sano, että meidän pitäisi suoraan kopioida tämän pakotetun rabarberin konsepti. Mutta voitaisiko me pakottaa jotain muuta kasvamaan täällä Suomessa? Niin kuin vaikka mustat viinimarjat. 2 vuotta ulkosalla mustan halliin. Sitten ne räjähtää täyteen mustaherukkamaista herkullisuutta. Ne tulee valtavan kokoisia.
Mulle tulee mieleen enemmän tällainen, että mä haluaisin viedä tämän pakottamiskonseptin pois kasvimaailmasta johonkin tällaisen aineettomaan. Esimerkiksi pakotettu podcast.
Mä taas haluaisin viedä niin kuin turkistarhauksen tähän pakotettuun suuntaan. Me otetaan minkkejä, jos on ulkona. Me laitetaan ne sisään täydellisen pimeyden. Ja ne räjähtää ja niiden turkki saa ihan uudenlaista kieltoa, kun me annetaan niiden olla pimeässä kuumassa peltihallissa.
Tämä ei itse asiassa varmaan ihan hirveästi eroa tästä niin kuin status quosta tällä hetkellä.
Niin, no joo. Toisaalta se on varmaan sellaista. Mutta siis mä puhun niin kuin... Mutta se voi olla mikä tahansa. Se voi olla puolukka, se voi olla pakotettu kurkku. Mutta oletko valmis niin kuin pakottamaan suomalaisia asioita?
Mä tykkään tästä. Tässä on kuitenkin tällainen kontrollin tunne, joka on mulle tärkeä ainakin elintarvikkeessa. Mä haluaisin vaan, teksä, pakottaa ne mun lautaselle.
Okei, mutta sä uskot niin kuin pakotettuihin kurkkuihin enemmän kuin esimerkiksi asuntosijoitteluun jakomässä?
Eikö mä tykkään tästä ajatuksesta, kun nyt on puhuttu paljon tästä, että tiedätkö, usko unelmiin ja niin poispäin. Ja mun mielestä on paljon kiinnostavampaa ottaa ensinnäkin fundamentalismi, vihaaminen ja pakottaminen olisi mun mielestä tosi kiinnostavia uusia trendejä.
Niin kuin nyt tuoda ne takaisin. Kyllä. Pakottaminen is back.
Kyllä.
Okei, kolmas idea nyt. Tämä on taas sijoitus. Tiedätkö, minkä mirhami?
Joo, siis tämä on Raamatusta tuttu oleva joku. Eikö se joku mauste?
3 Itämaan tietäjää. Melchior, Baltasar ja Kaspar. Toi Jeesus lapselle kultaa. Jotain ja mirhamia. Mutta milloin sä oot viimeksi nähnyt mirhamia Alepassa esimerkiksi?
No ei ole kyllä, mutta saiskohan sinne toivottua sitä?
Korttelitoive. Siis tästä mä puhun, että niinku mirhamilla, sillä on hirveän hyvä brändi. Se on tunnettu, kaikki tietää mikä on mirhami. Kuitenkaan sitä ei ole missään ostettavissa tänä päivänä.
Mutta onko sellainen oikeasti, mikä se on? Siis millainen yrtti?
Mä oon ottanut sun selvää. Taas kerran, mä oon ottanut selvää, mikä on mirhami.
Vähäks, ihan niin kuin sä olisit googlettanut mun puolesta.
Joo, joo. Jeesuksen aikaan mirhami oli yhtä arvokasta kuin kulta tänä päivänä, ja se maksaa 100-1000 euroa kilolta, eli vieläkin aika kallista, mutta ei niin paljon kuin kulta, joka on 35-350 kertaa kalliimpaa. Ymmärrätkö, mitä mä sanon? Mirhamin hinta on nyt alimpana ever, 2000 vuoteen.
Tässä pääsen laskemaan, että se maksaa varmaan saman verran kuin sellainen silmänympärysvoide, jota mä otin mun kuivaan ihoon. Et varmaan suurin piirtein samoissa.
Joo, ja siis se on jonkinnäköistä maltiaisnestettä Wikipedian mukaan. Ja sitä käytetään hajusteissa tai käytettiin 2000 vuotta sitten myös voiteissa ja suitsukkeissa. Ja sillä voi myös balsamoida ruumiita.
Tämä on kätevä.
Ja siis ja historialliset lähteet sanoo, että mirhami auttaa erityisesti hammassärkyyn, melankoliaan ja kuppaan.
Siitä aika hyvä. Onkohan muuten kansalaisopistossa, kun siellä on näitä arkuntekokursseja jossain, niin voisiko olla tällainen balsamointikurssi? Sä voit, et näille, kenen lähiomainen on kuollut, niin voitaisiin ottaa tällainen, tapahtuisi tietysti viileissä tiloissa, mutta siis, että balsamoitaisi oma kumppani esimerkiksi.
Ja jos sattuu olemaan kuppaa, niin voi samalla maistella vähän sitä mirhamia, niin pääsee siitäkin eroon. Mutta mä vaan sanon siis, että mirhami on all time low. Me pakotoidaan se uudestaan, ehkä jonkin muovipakkaukseen, semmoinen kuin on the go mirhamia, niin me voitaisiin niin kuin nostaa se takaisin. Tämä on niin kuin unohdettu klassikko. Sitä paitsi, mä oon nyt tutkinut, missä sitä kasvaa. Afrikan sarvella tai sarvessa ja Arabian niemimaalla. Esimerkiksi Somaliasta tulee paljon mirhamia. Ja me tiedetään, että Suomessa on aika iso tämmöinen niin kuin somalainen community. Niin voisiko olla, että jollain on joku, tiedätkö sä, eno jossain Somaliassa, joka kasvattaa tätä. Niin meillä on varmaan niin kuin verkostot jo olemassa ja me saataisiin sitä niin kuin kulkemaan Suomen kautta maailmalle. Mikko, mä oon valmis menemään niinkin pitkälle, mä sanoin, että mirhami voisi olla uusi Nokia.
Mutta mitä täällä mirhamilla nykyään tehdään? Mikä niin kuin tämä balsamointitilanne nyt on tällä hetkellä?
Tai siis mitä Mirhamil ei voi tehdä, mä kysyisin sulta. Että jos se on näin monikäyttöinen, että se auttaa sekä kuppaan, että sillä voi balsamoida, niin voisi hyvin kuvitella, että sillä voisi vaikka korvata gluteenin tänä päivänä.
Rasvata pyörän ketjut.
Tai päällystää uusien keskustakirjastojen kattoja sillä.
Ehkä voi estää kosteusvaurioita.
Okei, mutta mitä sä luulet Mirhamista?
No siis mä haluaisin vähän kyllä hypistellä Mirhamia, koska jotenkin tuntuu, että toi Raamatun maailma on sellainen, mihin se veri vetää aina vaan uudestaan.
Okei, mutta jos sun pitäisi valita yksi näistä, niin kuin asunto Jakomäessä, pakotettu minkki vai Mirhami, mihin sä laittaisit sun rahat?
Asunto Jakomäessä ehkä. Musta tuntuu, mä jotenkin nyt, mä oon fiilistellut opiskelijaelämää. Tämä ei ole mikään ikäkriisi, mulla ei mitään ongelmaa mun iän kanssa. Mä oon 30 mies, tässä ei mitään hätää, mutta jotenkin tiedätkö sellainen opiskelijaelämä, tiedätkö tulevaisuus edessä kiinnostaa. Ja mä jotenkin näkisin itseni tällaisena taideopiskelijana, joka on juuri muuttanut kaupunkiin ja ehkä pistäisi pystyyn tällaisen kimppakämpän tuonne Jakomäkeen. Se voisi olla mun mielestä aika hyvä idea.
Hyvä Mikko, viisas päätös.
Jessica Kasper, että meillä on tässä tällainen business-osuus, joka jatkuu aina silloin tällöin.
Mä rakastan bisnestä. Kun, siis mä nyt karistin sen business-kassun mun olaltani, mutta pieni osa musta on aina business-kassu.
Business Mikko Pitcher. Jessica Kasper, mä oon ollut tuolla Salon elinkeinoelämässä aika iso vaikuttaja.
Joo, mä tunnen ne kaverit. Me käydään Rotarikerhossa yhdessä.
Ja siellä Salon nuorkauppakamarissa meillä on tällainen bisnesidea, jonka mä haluaisin sulle esitellä, koska sulla on tämä bisneskassupizza-osuus tässä.
Juuri niin, joo. Mä kuuntelen. Mielenkiintoista.
Tiedätkö, mikä on iso ongelma tällä hetkellä Helsingissä liittyen näihin kaupunkipyöriin?
Se, että ne on niin rumia ja niissä lukee Alepa tosi isolla.
Joo, ja toinen ongelma on, että ihmisiähän on maailmassa kahdenlaisia.
Juu, sinä ja minä. Me edistetään niitä kahta tyyppiä.
Ääripäitä. Ja ihmisten ääripäät. Ja on sellaisia ihmisiä, joilla on todella rasvaset kädet, ja sellaisia ihmisiä, joilla on todella kuivat kädet.
Joo, ja yleensä ehkä ne, joilla on kuivat kädet, on myös kylmät kädet.
Kyllä, ja ne on ehkä ihmisenäkin kylmempiä. Mutta mä kuulun ehdottomasti tähän kylmempään ihmisosuuteen, ja mä oon 50% ihmisistä. Mä oon niin kuin 50% ihmisistä, ja mua vähän ällöttää koskeen noihin kaupunkipyörien kädenpidikkeisiin, koska ne on aika rasvasia.
Et kai saa olla sellainen niin kuin mun yksi kaveri, joka sellainen kirjaston kirjoja ja sit sä pyyhki aina ne kannet. Et sä saat pyyhkiä myös kaupunkipyörien niin käden sijaan, mutta sä tiedät vaan, että sä oot nyt polulla, josta ei ehkä jossain vaiheessa ole takaisin tuloa.
Joo, mutta siinä missä hän jotenkin otti sen ongelman ja vastuun omiin käsinsä, niin mä vaan syytän muita. Ja mä haluan, että muut ratkaisivat sitä mun puolesta, koska mä oon jotenkin täysin. No mä näkisin, että maailman pitäisi pyöriä mun ympäri. Mä ehdottaisin tällaista ideaa kuin vuokrattavat kaupunkihanskat.
Jos olisi joku kilpaileva, niin kuin K-Market-logo.
Niin.
Jolloin olisi peitetty ne Alepien logot.
Kyllä. Sä voisit ottaa tällaisen koko kaudeksi muutamalla kympillä vuokrata tällaisia niin kuin kaupunkihanskoja.
Mä sijoittaisin tähän kaikki rahat, mitä mulla olisi, jos mulla olisi niitä.
Eikä yhtään mitään hanskavitsiä tähän perään, vaan pelkästään business Mikko pizza jingle.
Ei edes, että hyvä vetää käteen, mikä olisi sun slogani niiden hanskoihin.
No. Mä välttelin sitä. Kaikilla ei itse hillintä ole yhtä voimakasta, mutta joo. Kiva kuulla, että sä innostut tästä ideasta.
Okei, mutta hei Mikko, meillä vilkkuu nyt kaikki linjat punaisena tässä. Missin todella montaa puhelua jonossa, mutta mä nyt painan tässä ykköslinjaa, niin kuunnellaan, kuka siellä on.
Hei, täällä soittelee Sauliin Antalista. Tuliko tämä siihen luontoiltaan?
Halo, kuka tämä on?
Halo, eikö tämä nyt tullutkaan siihen luontoiltaan? Minä yritin soittaa luontoiltaan.
Tämä on Ritva. Yritin tavoittaa Kasperia ja Mikkoa. Tai oikeastaan lähinnä Mikkoa.
Ehei. Ei ole Mikko. Tämä on Sauliin Antalista. Kuka sinä olet? Linjat ovat varmasti menneet ristiin.
Olen Ritva. Ride täällä viestittelee.
Ritva, älä ota tätä väärin, mutta sinä kuulostat kypsältä leidiltä, johon minä haluaisin tutustua.
No niin varmaan, mutta valitettavasti minua kiinnostaa nuoremmat miehet, niin kuin Mikko.
Ritva on kaunis nimi. Sinulla on varmaan säkenöivät silmät.
Joo.
Sen lisäksi olet varmasti aikamoinen katseen vangitsija.
Okei, Sauli. Oli mukava rupakella, mutta täytyy tässä lopetella.
Ritva. Lyön vetoa, että olet niin kaunis, että voisit vaikka olla suomalainen geisha.
No just joo. Moikka, Sauli.
Ritva, ennen kuin lopetat puhelun, haluaisin vain kertoa, että minulla on sekä auto että kesämökki.
Hetkinen, sinulla on sekä auto että kesämökki.
Mökki, jossa tykkään joskus siemailla hanaviiniä.
Minkä tyyppistä viiniä?
Skiiläläistä.
Herran tähden, että tuli yhtäkkiä kuuma. Olen väärin ymmärtänyt sinut täysin, Sauli. Ehkä voisimme sittenkin nähdä.
Arvasin. Senkin keimaileva kiusoittelija.
Ehkä voimme jatkaa tätä puhelua privaatisti. Olen varma, että pojat haluavat jo jatkaa podcastiaan.
Tehdään näin, senkin huumaava herkkupala. Ja haluaisin vielä kertoa, että aurinko tuli juuri pilvestä täällä Naantalissa.
Kuulostaisi vähän siltä, että on ehkä kevättä rinnassa.
Niin.
Siellä kesärannassa. Miltä? Mistä tämä tuli?
Naantalista. Ja jostain muualtakin. Meillä on näköjään joku linjaongelma. Meidän Kasperi ja Mikon podcastin teknikot saa kyllä selvittää tämän ensi jaksoa varten. Mutta miltä tämä susta tuntuu, kun mä luulen, että sä oot kuitenkin vähän nauttinut tästä näistä huomionosoituksista ja nyt ikään kuin aurinko meni pilveen ehkä sun kannalta.
Täällä meni aurinko pilveen ja jotenkin tuntuu, että ei niin hirveästi enää kiinnosta näitä Ritvan juttuja välttämättä kuunnella.
No joo, meillä on kuitenkin niin kuin linjat auki joka jaksossa, että saa lähettele ääniviestiä. Mulla ei mitään niitä vastaan, mutta mielenkiintoinen kehitys tässä niin kuin meidän soittelijoiden elämässä.
Kyllä.
Mikko, mikä on sun suhteessa Akuankkaan?
No, en itse kuulu Akuankan lukioihin, mutta oliko se tämä Tuomas Holopainen Nightwish-mies, joka oli Akuankka-fani?
Mun mielestä ainakin tämä, mikä tämä on, jolla on tämä Tuurin kyläkauppa siellä Pohjanmaalla, siis
Vesa Keskinen.
Vesa Keskinen on kai kuuluisia Akuankka-miehiä, käsittääkseni. Kuitenkin mulla ei ole Vesa Keskismaista suhtautumista Akuankkaan, jos se nyt olisi Akuankka-fani. Mulla on enemmän tämmöinen normaali, että olen lukenut sitä lapsena. Nyt kun on omia lapsia, niin mä kävin kirpputorilla ostamassa niille kasan Akuankkoja ja rupesin lukemaan niitä niille. Ne ei ole hirveästi muuttunut, mutta toisaalta ne on muuttunut.
Löysitkö jonkun skuupin sieltä kenties?
Ei taas skuupi, mutta mä näytän sulle tää. Okei, tää on ruotsiksi Kalle Ankka, mutta tää on periaatteessa sama asia. Tää on vuodet 2007, eli tää on jo 10 vuotta vanha, mutta sä huomaat, että ne on aika samannäköisiä kuin silloin ennen. Tässä on niin kuin Akuankan seikkailuita ja veljenpojat ja bla 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 bla. Mutta nämä tarinat on kuitenkin muuttunut jonkin verran, koska mä luin tämän ekan seikkailun tässä kyseenalaisessa numerossa ja se oli vähän erilainen kuin mitä mä muistan. Tässä on enemmän tämmöistä niin kuin aikuishuumoria, tai sitten mä en vaan huomannut sitä lapsena. Että niin kuin, siis kaupunkilaiset tässä Ankkalinnassa, niin ne käy tällaisessa todella suositussa koirapuistossa, joka on jostain syystä rakennettu niin kuin patterikaatopaikan päälle. Mutta sitten tulee Roope Setä ja sanoo, että ei, kun tähän pitää rakentaa niin kuin pankkikeskittymä. Ja se käy kaupunginjohtajan puheelle ja sanoo, että hei, että tarvitaan vähän niin kuin kehitystä tähän kaupunkiin ja te tulette saamaan paljon enemmän äänestäjiä, jos te annatte mun rakentaa tähän.
Kuulostaa niin kuin todellisuudelta. Mä en sano, onko tuo vihdearvo nyt ehkä ihan niin hirveän iso.
Joo, eikö se oli, ja se sanoi, ja se myös perusteli sitä sille, että se luo työpaikkoja todella paljon. Sitten tapahtuu bla bla bla, tapahtuu asioita, ja jossain vaiheessa ne, jotka yritti estää sitä, ne haluukin tulla Roope Ankalle töihin, mutta Roope Ankka on silleen, että mä en tarvitse enää työntekijöitä, mulla on ihan tarpeeksi rakennustyömiehiä tässä mun rakennusprojektissa. Sitten joku sen Hans Lankari sanoi silleen, että ne ei kuulu liittoon. Sitten Roope Ankkaan, ei kuulu liittoon. No sitten mä palkkaan ne kaikki saman tien. Että mä en muista, että olisi ollut tällaisia niin kuin poliittisia ulottuvuuksia, että Roope Ankka ikään kuin, mehän tiedettiin kukaan, että se oli kapitalisti, mutta se oli semmoinen niin kuin, kuitenkin sydän oli kultaa. Niin nyt se näytti oikeastaan tällaisen niin kuin ultrakapitalistisen tai ehkä modernin kapitalismin kasvunsa. Että se todellakin on avoimesti kaikki ammattiliittoja vastaan ja osaa voidella kaupungin herrat niin kuin, että sen omat bisnekset menestyy.
Mä katsoin tässä tätä lehteä ja mä oikeasti ajattelin, että millainen, siis tämä ei ole mitenkään edes arvostellen, vaan siis ihan oikeasti 100% vaan hämmennystä, että millainen aikuinen ihminen lukee tällaisia lehtiä. Mä en siis pysty tajumaan, että joku aikuinen ihminen löytäisi tästä jotain ja mietin tätä pienessä päässäni, mutta itse asiassa nyt tämä itse asiassa ratkaisi tämän, että ilmeisesti tässä kerrotaan aikuisille, että miten politiikka ja rakentaminen toimii.
Niin, ehkä tässä niin kuin uudessa keskustakirjastossa jotain samanlaisia tarinoita. Kuitenkin, että tässä on niin kuin aikuistasoja nykyään ja se on jollain tavalla vähän yhteiskuntakriittinen. Ja nykyäänhän näihin kirjoitetaan myös, kuka on kirjoittanut tämän tarinan. Tässä tapauksessa Geoffrey Bloom. Sitä mä en muista, että olisi tapahtunut ennen. Mä googlasin Geoffrey Bloomin. Mä haluaisin tietää, mikä se on miehiään. Ja se tosiaankin, sillä on omat kotisivut. Se on Karl Barks-asiantuntija. Se on kirjoittanut kirjan Karl Barksissa, se diggaa niin paljon. Mutta se muistaa, että mä sanoin, että tämän tarinan julkaisvuosi on 2007. Geoffrey Bloom on kirjoittanut vaikka mitä, mutta koko sen tarinan loppuu vuoteen 2008 sen kotisivulla. Että onko se niin, että se on hiljennetty tämän jälkeen, kun se on lisännyt tällaisia aikuistasuja tähän?
Onkohan hänet balsamoitu jossain kansalaisopiston balsamointikurssilla jo?
Tai sitten se on just jossain niin kuin
peitetty mirhamiin.
Walt Disney-arkistossa just hiljennetty jossain häkissä, koska se toi Roope Ankan todelliset kasvot perille. Mutta mä haluaisin vaan sanoa, että mäkin olen joskus piirtänyt sarjakuvia. Kannattaa näkyä olla varovainen, koska kaikkea voi tapahtua.
Kuulostaa siltä. Ja mun mielestä olisi jotenkin ehkä helppo uskoa, että Akuankka olisi jollain tavalla tällainen passiivis-aggressiivinen ja jotenkin väkivaltainen media.
Ainakin mun mielestä Simpsonit on joskus tehnyt siitä pilaa, että mun mielestä ymmärtääkseni, mä saatan olla väärässä, mutta että Walt Disney Studios teki jotain Natsi-Saksalle toisen maailmansodan aikana. Mä en tiedä, tekikö ne vaan rahastava ideologiasta, mutta että kai siinä on kaikilla jotain vähän tuommoista niin kuin takakontissa, vähän tuollaista niin kuin matkatavaraa.
Ja musta tuntuu, että varmaan tässä kun aletaan seuraamaan, niin vuoden sisällä Akuankassa saatetaan sivuta pienpanimo-boomia. Ja varmaan jossain vaiheessa tällaiset pienpanimo-oluet tulee mukaan ja sitten voidaan tässä laskea vaan niin kuin 1+1 kukin mielessämme.
Ja ehkä mä näkisin niin kuin Pluton ja Tessun lisäksi jonkun semmoisen kultainen noutihahmon, joka voisi olla hyvä lisä tähän ankkamaailmaan. Ai ai, sivelen vähän tätä kosteuttavaa LV-voidetta kasvoihin, että aurinko tarttuisi paremmin.
Jos saisin valita yhden miestuotteen mukaan autille saarelle, niin se olisi kyllä varmasti joku tästä LV:n miessarjasta.
Tai LV:n men. Mä en tiedä, onko se nykyään niin kuin kansainvälistymishanke, että se sanotaan englanniksi, mutta me tiedetään, että kyse on miehistä kuitenkin. Tämä on ollut Nikon ja Kasperin podcast numero 41. Me istutaan täällä ja tuijotetaan tuota uutta keskuskirjastoa, joka vielä kai sitten tämän vuoden aikana valmistuu.
Ja joka näyttää siltä, että se voisi olla oikeasti Berliinissä.
Me ei nähty mitään kirjoja sisällä vielä, mutta mä olettaisin, että ehkä ne onkin hyvä tuoda sinne lopuksi, kun kaikki on valmista ja laminaatit liimattu kiinni lattiaan. Tämä on ollut Mikon ja Kasperin podcast. Me rakastetaan tätä kaikkia. Moi.
Moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.